Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан китап нәшрияты бастырып чыгарган аудиокитаплар белән таныштыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәзер без сезне атаклы язучыбыз Ибраһим Сәләховның документаль нигездә язылган Кылыйма хикәяләренең нәүбәттәге өлешен тыңларга чакырабыз. Анда автор үз башыннан үткән җәбер-зулымнар, михнәтләр, замандашлары, дәһшәтле елларны һәм юлларны бергә кичергән бичара адәм балаларының ачы язмышы аша Сталин лагерьләре тәмугына көчләп ябылган миллионлаган совет кешесенең уртак фаҗигасын тасвирлый. Ул заманның канлы күләгәсе тагын да кузгалмасын өчен кешеләрне битарафлыктан айнырга, уяу булырга чакыра. Әсәрне сез Ирек Хафиз укуында иштерсез.
Ниһайәт, яз килде. Кар эриде. Елгаларда бузлар кузгалды. Сопкалар ашыгып яшәрә башладылар. Ә кояш, йокысын онытып, туктаусыз әйләнә. Әнә ул боз диңгезләре артына төшеп байый. Әмма шәфәк нурлары сүнәргә дә өлгермәй, капма-каршы яктан, кутыптан шул ук кояш яңадан күтәрелә башлый. Ул үзе кинәндереп кыздырмый да, бөтенләй үк сүнмый дә. Сүрән, саран. Менә шушы соры көннәр башлануга бөтен Калыйманың осты өскә килә. Туздырылган кырмыз кояшы кебек мыж итә. Тоткыннар, түрәлләр, солдатлар, этләр барысы да зиндан забойларга чыга. Вахта капкалары янындагы баганаларга асылган шулак рельсларга да тынгылык бетә. Даң-дым, даң-дым. Бу нинди музыка? Кем уйный булай матур итеп?
Тор, үләксә!
Билем киселеп киткәндәй булды, сикереп тордым. Каршымда кулына резина таяк тоткан вахтер. Абарак ишегеннән хау-хау итеп, тешләрен ыржайтып, бузау хәлле овчаркалар кырып килә. Абына сүрттән йөгереп барып, вахт алдына тезләндек.
Бүген илебезнең валютасы хәшри башлый. Сез монда үзегезнең кара җинаятларыгызны хезмәт белән юар өчен сөрелгән явызлар, халык дошманнары. Алдыгызда ташкы, кәйлә, көрәк, забой, норма. Норманы тутырмау аңлы рәвештә контрреволюцион корткычлыкны дәвам итү. Экономик диверсия. Ә мондый саботаж өчен халык сезгә икенче тапкыр шәфкать күрсәтмәс. Төшендегезме, контрлар?
Колонна башлыгы узун, ябык, әз генә бүкрәеп, түбән карап йөри торган капитан. Бүген өр яңа формадан. Төп төз басып, калын бас белән әмер бирде.
Бригадаларны забойга төшерергә. Эшкә.
Менә шулай Калыймада алтын бизгәге башлана. Билгеле инде, бу күренеш миңа яңалык түгел. Мен бу 1941 елның язында инде 3-нче тапкыр алтын ярга чыгам. Әвәле бер сезон Линкольн приискасында эшләдем. Аннан монда Сусуманга күчерделәр. Безнең бүгенге забой Калыйма елгасы белән Сопка арасында. Бу Сопка тундыр ягыннан Булан мөгезе кебек тармакланып килә. Калыйма ярларында 2-3 километр калганда кинәт көньяк кабырла. Менә шул аралык безнең забой. Кыш көне шурфлар казып, шартлатып, забойның үскі кат грунтын алып, ашып куйган идек. Радиусы 2-3 чакрымга сузылган бу забойның урта бер җирендә биек эстакада. Бункер урнаштырылган. Бункер астыннан елга ярыннан курылган зур улак үтә. Яр буендагы насос станциясы Калыйма суын шул тирән улакка, бутарыга коя. Су көчле. Этем белән туктаусыз ага. Һәр забойдан бункерга берничә трап басма сузылган. Алтын комлы грунтны ташкага тутырабыз да, трап буенча бункерга ашыгабыз. Норма 100 ташка. Элгер. шул тоқтатыра буйынша сыңар тәгәрмәшле самоходканы бар кешенә әйдибез. Забой ишендә әле бик үк тыгыз түгел. Бер-беребезгә юл да бирәбез. Ә менә бункерга якынлашканда, югары күтәрелгәндә, кыямәт. Һәркем ошыга тизрәк менеп җитәргә тырыша. Эстакадага күтәрелә барган саен, ташка авырлыгы артка итә. Ә арттагы ташкалар синең тиз астыңа сугып куалап киләләр. Аз гына йөрешеңне акырынайттыңмы? Артыңдагы ташка тиз астыңа килә дә керә. Син ташкаң грунтың белән түбән мәтәләсең. Ярый әле ташка бер якка, син икенче якка тәгәрәсең. Әнә, безнең бригадада 3 кеше эстакададан алып, ташкалары астында да калдылар. Берсе башы изелеп шунда ук үлде, икенчесе аяк-куллары сынып больницада ята. Эстакада янында зур майдан. Забой. Андагы скамияда участок башлыгы утыра. Ул бийиктә. Бөтен забой аның күз алдында. Ул һәрбер тоткынның ничек эшләгәнен күреп күзәтеп тора. Әгәр берәр мәхбус ял итергә утыра икән, эстакададагы рупор хәзер аны кузгата. Фәлән бригада! Штраф! Димәк, бу бригада нормасыннан өстәмә рәвештә бункерга тагын 10 ташка грунт җиткерергә тиеш. Шуның өчен бригада үзен үзе куалый. Берәүгә дә эш вакытында арыса да, авырса да туктап торырга бирми. Артык 10 ташканы кемнең эстакадага күтәрәсе килә? Бигрәк тә смена соңыннан. Бөкрәеп, авыр ташканы көчкә-көчкә эстакадага мәлгәреп килгән тоткыннарны участок башлығы туқтаусыз қуалай.
Әйдегіз, әйдегіз тезірек!
Бұ қақар түшкен әйдегіз, юқлағанда да құлағымда зыңлап тұра тұрған еді. Әлі қазірді бірер кіші ұл сөзіне ішқындырып әйтсе, тетіреніп кетем. Жан қорқып қалған көресім. Бұн күрастында ұлақ бұтары. Аның екі яғына зур оғыш күрәклер білен құралланған бұтарышылар. Олар ағым су білен әтіліп юылған, алға кетіп барған құм, балшық, таш кесәкләрін бір тоқтаусыз арлы берлі бұтап, тоқтатмыша ағызып тұралар. Бункердан түшкен грунт су білен ұлақ бойынша ағып, шай қалып, юылып бара да, бұтар үшіндағы шүплікке түші. Тау болып, үйіле бара. Тәулігіне 2 тапқыр, күндізгі хәмтінгі 12-де бірге айрым бөлік вәкілдер келе. Бұ біздің үшін ең қадірлі минутлар. Вәкілдер бутарылар түбінде отырған алтынны бушата. Әбіз өліп забойларға сузылабыз. Сезонның бірінші күндері біздің бригада үшін ярый суық оңышлы болды. Йымшақ құмға тұры келдік. Хәр біріміз норманы арттырып тұтыра бардық. Түп 600 грамда екмек паюғы үстіне үстемәрі үште Стаханов паюғы 3 тапқыр бұтқа, 100 грам ипи қиыршығы, әм бірер әшмұға хұш есілі мақорқы бере бастадылар. Ләкин бу рәхәт көннәр узакка сузылмады. Инде икенче удар декадында югары күрсәткечләр белән төгәллибез. Стаханов бригадасы исемен алабыз. Беренче категория тәэминатка күчәбез дип куанып йөргәндә генә безнең забой яшел бакага килеп терәлде. Менә минем забой яшел бака кебек кабарып, күзәкләнеп ята. Бар көч белән басып күрәкне батырам да, қишайтып, ешкілт балшықтыны күрәп алмақшы болам. Әуіл куа шилегіндегі қамыр түсі сузылып, көтерілі, үзілмей. Аптырағаш, бақаның көзенәтлі көзлеріне екі аяқлап басып, күрәкні суыра башлайым. Аяқлар бата. Мадрид, деп бердімге шақырам. Көрші забойда үшлеуші бригадир келіп қолдан тарта башлай. Ә, бір қолың білен күрәкке таян. Хазір. Эй, оттаңа нәләт түшкірі, шытызылар қола бейт. Қолмаға етаған әйді атла. Забойдан күш қал білен шығып, таш қартына ұшыққа отырабыз. Менім забой шықырда, эстакададағы рупорның көзі түшерлік түгіл. Қаралы, сенде бірер ұрарлық юқ мұ? Менде кеше өк бітті бейт, іш пұша. Бұл бақа бізнің ақтық қаны суырайынды дейді, ауыр сулап Мадрид. Бушлат кісәләремне қойтарып, қағып-соғып шөпшарлар білен екі кәжа сирағы орыйбыз. Забой нәк қырмыз қайасы. Біреулер бүкірайып қазы, екіншілер ошығып, қазылған ғұрытны ташқыға тұтыра. Үшіншілер үйіп тұтырылған ауырташқы білен тұрапқа тоқта үстіне шыға, үйгірі. Ләкен біраз баруға ташқы тәгірмеші тоқтанан шығып забойға түшіп кете. Ол ташқысын көтеріп қоя алмыша азапланы. Әне екі тұтқын ташқыларын ташлап соғышырға тұтынды. Мұғайын ұзып кетем дегенде ташқылар ләгішкен. Шау-шу, сүгіш, қыш-қырыш. Бұл тауыштарының барысын басып, эстакададан рупыра-қыра.
Тезірек, қимылдағыз, тезірек!
Забой үстінде көгілжім үңгір, күтті-күтті болып, мұжылдап тұрған соқыршыбын. Әқияш соп қартына түшіп бара. Бүтін ұфық қызыл ялқын ішінде. Ниндедір бір қойы қызыллық білен, шымлы бір шәуле ташлап яна ол қазір. Да, Испанияда да міне шулай янды, де көршім Мадрид. Байып барған ұфыққа қарап. Мен де шул ұфыққа тікеліп, ойланып отырайдым, сескеніп бұрылдым. Ол бетлігін фуражқысына көтерген де, кәжа сирағын аузына қапқан келеш, ұфыққа түбәліп, хәрекетсіз қалған. Хәр уақыт менің асықланып қарым. Матур кіші. Ұзынша бой, атлет гауда, міне қазір ол меңа қырын отыра. Оның профилі айрыша көзге ташлана. Тура бұрын, нық қысылған юқа еріннер, түгәрекленіп шақ қына олға шыққан иек. Ұзынша бетіне ақтықлар басқан. Фуражка астынан шал шештер көріне. Әмадрид менен не бары 5 шешке ғына олып еді. Оның шын есім фамилиясы Максим Петрович Жаворонков. Максим Петрович үшуші. 1936 жылда генерал Франко республикаға қаршы фетне көтергеш, ол өз тілегі білен Испанияға кете, хәм интербригада составында соғыша. Максим башқа совет үшушілары білен бірлікте Мадрид көгін сақлай. Ол бік көп тапқыр долларыс ибарури білен шырашқан. Хауа соғышындағы батырлықлары үшін Испания республикасы ордені хәм медаллары білен бүлекленген. Гвадалахара операциясында фашист зенит ксаның самолетын яндыра. Максим Петрович парашют білен ташланып құтыла. Әмма жерге түшкенде аяғын сындыра. Шуңа ол хәзірде біраз оқсап юрей. Испаниядан яраланып қайтып, бір ел тұрғаш оны шпион деп ғайыпләп қолға алғандар. Харби трибунал Максим Петровичті өлім жазасына хөкім етті. Ол бір ай өлім камерасында әр минут сайын өлім күтіп отыра. Верховный совет президиумы бу жазаны 15 жыл түрмеге алыштыра. Міне шул өлім камерасынан шыққанда Максим Петровичтің шештері аппақ болып ағарған бола. Максим Петровичтің құлқы солмақ. Хеш бір уақыт қызып кетмей. Сабырлығы, оқылы білен жиңе. Қойда болуын біліп алғаш, аңа Мадрид қошаматы бергенлер. Бүтін лагер тұтқыннар да, еріклілер даны Мадрид деп юрте. Шын есім фамилиясын білуші мұғайын бік сирәктір. Линкілінен бұл сусуман приискісіна кетіргеш, мені үшінші бригады шықырына орнаштырдылар да, мені бригадирін Мадрид деп таныштырдылар. Шул күннен біз бір-бірімізге елешіп кеттік. Кәже тәпейлері бізіне рәхәтленіп суырып та бітір алмадық, ропор көріп үлгірген бі жағыл. «Үшінші бригады бригадирі Мадрид эстакадаға» деп ақырды. Зоқламай Мадрид забойға қайтты. Біз бар біз оның янына жиылып, тынып қалдық. «Іптәшілер», деді ол ақырыңына. Бетін сырып алған шіркелерін сыпырды. Бетлігін түшірді. Оннан бұршылып, башын көтерді. Бізні кротушкаға көшірділер. Соп қартына түшіп құяш байды. Шунда ол күн як қызарды. Тоң ата баштады. Әтлер үрі, сүгінген, бұйрық берген тауышлар яңғырый, нормысын тұтырған бригадыларыны зонаға ялға алып кетірге әзірленелер. Әбіз, норманы тұтырмаған бригады, кротушкада тәулік бұйы, норманы тұтырғанша забойда қалырға тиеш.
Міне енді үшінші тәулік кротушкада үйленеміз. Күн өтін ішлесек те, күнлік норманы тұтыра алмаймыз. Құлдар қабарып, қона бітті. Паек 600 граммнан 400-ге түшті. Баланды да сыйықланды. Міне бет ұққа қар түшкен ешіл баққа неші қонны суыра. Қияш тағын ғадеттінше соп қартына түшіп, қызарып байыды. Күн яқтайында алсуланып таң біліне. Нормысын тұтырған бригадылар зонаға ял етірге үйіклер қабарға жиына. Әбіз, кенет истакадыдан тауыш.
Үшінші бригада зонаға!
Үз құлағыма өзім шанмайым. Соташам мәлләдіп бригадирға егірдім. Қаралы Мадрид, сен ешіттің мі? Бізні де зонаға жібәрелер мі? Шын мі? Мадрид ғадеттегі шай елмайып, забойыннан шықты.
Бригада, зонаға, жиылығыз.
Зонаға қойтқаш, бізні ошханаға алып бардылар. Стаханов сұйы білен сыйладылар. Барыққа қойтқаш, бірер әшмуха мақорқыда берділер. Бұни бұ, түшінмем деп, Мадрид янынары ауша түштім. Біз аның білен бір сәкіде ене шай отабыз. Шаулама, дейіл, пышылдап. Анан үрліп құлағы мағын айтты. Мәмәт ұғылы 2 самородык тапқан, 300 грамм наршамасында. Шыны ақырыңына участық башлығына төткен. Біз шындуқ үліп еқылап кетебіз. Дүртінші кешіні зонаға шақырмадылар. Тағын кротушка башланды. Тағын түпшігіздері керек, дейді Мадрид. Аны табып қора, ешіл бақа ләғінәт түшкірі аны тезгін әшқындырмай. Тирен ешірген. Әбізнің құллар қорарға шерқаныш. Қып қызыл қан, шепші яра. Илле мәзәк тәйінде бұл тұтқын деген қалық. Өзі аш, өзі ялыңғаш бұлға қорамастан, әлләнінде мәзәклер ойлап табы. Әлләнінде қызықлы құшаматлар ойлап шығара. Хикаяның башында айтып ұзған қалымаға жеттім дегенде, екінші яққа бұрылып соп қабашынан көтерілген қияны бәхіт түйіншігі деп атағанлар. Яқшы түйіншік. Қазақ халқының киіз үйі кебі көтерілген тау. Міне шушы түйіншік ішінде мен де бәхіт іздейм. Аз азлап ол бәхітіне табада барам ақырысы. Бәхіт түшіншесі түрлі шартларда түрліше өзгерәдір көресін. Мәселен, міне бүгін ең зор бәхіт туйғанша ашау, әм кісәде хош исле мақорқы болу. Алар мен де бар. Меңа Стаханов сыйы берәлер. Қоян ол дейсіз ме? Оны меңа міне шушы бәхіт түйіншегі беріп тұрады. Мұнда неше келе біліктім ме? Тәге ешіл бақада енді бір атнадан артық азапланабыз, нормада йоқ, самородық та көрінмей. Бригада халдан тойды, күшке үрейбіз. Истакадыдан рупор бір тоқтаусыз қамшылы.
Үшінші бригада тезірек қимылда.
Орысамда сұңғы күшімні жиып, забой қырын қырып, ташкіні тұтырып, тұрапқа шықтым. Мен алғам тұлам, халсіз аяқларым артқа кете. Ә артта тез астымны сүзіп, бастырып келелер. Тағын рупор.
Үшінші бригада қимылда.
Нихаят истакадыға яқындаштым. Инде соңғы бұрылышқа көтерілем дегенде, әлі тойып кеттім, әлі әтіп жіберділер. Ташкім тегермеші тұраптан шықты, қишайды, ауып кеттім. Көзімді ашсам, нендедір тоштандық бір забой. Тұрып кетем деп қозғалған едім, жаным шығып кеткендей қышқырып жібердім. Сол ұян башым қозғалырға бермей, хәлсізленіп тағын яттым. Бет көзіне соқыр шер кесіріп алды. Қышы тонуға, әрнегенге шыдап болмай. Үстіреліп болса да үрге, жел яққа шықтым. Шерке таралды. Ян башта әуәлігі кебік сызламай. Отырдым. Қойда мен. Артымда тау көтерілген. Бұл бет бәхіт түйіншігі. Оныңды барлық яғыннан кемергенлер, хәттәні қияш шығыш яғыннан ішіне тешіп кіргенлер. Әйтірсіңлі Әбу Ғалисина яшаған мәғара. Бұ да бік жойлы забой. Әмі жемірлі қорқынышы бар деп, япқанлар. Ишлетмейлер деген еді бет Мадрид мен абыр күнні.
Ах, сен өләксе, енді мұнда пұстың ма?
Башымны көтеруге құйылып түштім. Түре.
Бас аяңға.
Гражданин начальник, күш хал білен тұрдым. Мен истакадыдан егылдым.
Ансын көрдім. Бәлкі сен юри егылғансыңдыр.
Ташкітті кәрмәші.
Жетер! Марш забойға!
Гражданин начальник, әлі қойдан тіліме бұл сұрау түшті. Мұнда, міне бұл забойда іштерге рұқсат етік іші. Участік башлығы бұлай қарауға ұсау көрінсе де, уақыт-уақыт емшап кете тұрған ғадаты бар еді. Менім сұрауым фәріштенің омен деген мезгіліне тұр келді ақыры. Ол сүгінмәді, оз ғына бүкірайы түшіп, өздерім әтік әлді.
Қорақмайсың ма?
Башына юғалтқаш,
Шеш үшін елау файдасыз. Молодец, деді начальник кенет, күлген суман етіп аузын еріп. Мұғайын біраз спирт шырып алған. Тура айткен кішін яратам. Тек мен әнерсе. Өз қолың білен ғариза язып, баш инженер ғайлд. Алай бұлай болса, бізге жауап берлік болмасын. Түшіндің мі?
Екінші күні баш инженер менің ғаризаның қырына қызыл карандаш білен өз өтініші бойынша бәхіт түйіншігінде ішлерге рұқсат етем деп сырлап берді. Мен шулық күні бұз абойға көштім. Истакададан еғылғаш, нешік бәхіт түйіншігі янына келіп ләгуімні бары тек екінші күнігіне білдім. Траптан еғылғанда үстіме ташка түшкен. Мен аңымны юғалтқанмын. Артымнан келген біздің бригада тұтқынлары Мәмәт ұғылы білен Василь Петренко мені қолтықлап тау итегін алып барып салғанлар. Анда бит истакада астындағы кібік су ішінде ятмайсың, құры жер. Меңа қозақ елінде туып өскен кішіге бұл яңа забой ұшап кетті. Ол киіз үй кібік гүмбезленіп отыра. Іші де киіз үй кібік кейін. Нәқ түбеде түнлік кібік, яқты түшіп тұра тұрған тишігі де бар. Ең рәхәті кәйлә білән бір соқсаң, бір ташкі грунт ішіле де түше. Ташып қына үлгір. Бұл сопқы тулайым бұз болып қатқан құм тауы. Түбедегі түнлікні япсаң, құм ішінде ялт-ялт келіп алтын ясмықлар яна. Ішлерім майланған арба кібікте кәрі. Қазуы да жеңіл. Бункерде яқындағына түшке хәтлі норманы 100 ташкіні шығарам да ашап алам. Ял еткеннен соң тағын 30-40 ташкі Стахановша ташым. Башқалар ісі әлі хаман яшыл бақадан шыға алмай. Ептәшлеріме анда-санда өзімнен арттырып, икмек, балық, хәм мәхорқы беріп тұрам. Әлі де қатырымды. Калимада сирек бұла тұрған құяшлы, жылы күннердің бірсейді. Мұндай аяз күннерді өзіңнен нешектір жеңіл хес етесің. Іш тәлләне арытмай. Құяш көтерілгенші ярты норманы ішлеп тошладым. Енді тағым бір рейс елтем де, тәмәкі тартырға отырам деп, таш күні қуыштан ұқ, егіртіп шығып келейдім, бригадир. Шақ қына өзім бәріп иқмадым. Яры-ялы ол ташкіні екі қолы білен тұтып тіреп қалды. Тоқта, өзі башын шайқап күлі. Қара бұғыдар негіні әлләйінді мотор қойғанлар өзіңе. Әніше өлесің? Ташкідан қолларымды ішқындырдым. Стаханов па үгі? Әйді, юғары шығайық. Нешеп бұлай бегерті? Білесің мі? Мадрид ташки янынан қысылып өтіп, яныма келді де қолын желкеме салды. Білесің мі? Бізде сүйініш. Нешік, нәрсе болды? Аптырап қалдым. Мадрид балқып тұра. Көзлері зор болып ашылған, зәңгір шатқылар. Ғадетте тұнық езінде қазір алсулық. Сақал миы қырылған, іріндерінде елмаю. Бұ не болған? Бірінші тапқыр мен оны шундай шат көрем. Нендей сүйініш, не болды, айт әлі? Қазір. Максим Петрович ақсый түшіп, қуышқа таба бұрылды. Мені қолдан тартты. Әйді, мәғәріңе кірейік. Мұнда нәқ қорғаның көз алдында. Мен ташкіні керек қуышқа тартып кірттім. Көрініп тұрмасын, бірәрсі келіп та жетер. Қара, мұнда салқын шай екен. Рәхәт. Е, сүйлейінде, нендей сүйініш кетірдің? Ол ташкі үстіне отырды. Мен оның қоршына, құм үстіне, қырын яттым. Бұл қадар сузуына ішім пұша башлады. Е, сузмайынды. Білесің мінерсе? Менде бүгін екі сүйініш. Біріншісі, бір сағат ішінде үш түпшік таптық. Шулай мы? Мен тұрып отырдым. Кімнер тапты? Өлшедігіз мі? Мәмәт ұғылы. Петренко сұңғысын, ең зорысын, яңа келген комиссар Абдырахманов тапты. Бизменге осқан едік, 500 граммлы пайықны басып кетті. Міне шәп, демек, ярты килодан артық. Енді қая қоясыз аларыны. Бригаданы жиып, шыпыртқына кеңешләштік. Мен дәулет фондына берге тәқдим еттім. Шуннан кеңештік. Ғұмымен, бригада самородықларын дәулет фондына берге қаршы түгіл. Не айтсаң да, бригадада барысы да іліккі коммунистлар. Ләкен қорқалар. Кімнен? Кімнен болсын? Ұшастык башлығыннан. Мәмәт олайты, әгер біз яқшы забойда болып, норманы тұтырып барсақ, бір халиді. Әбу бақада енді екі декада норм тұтыра алмаймыз. Әліге тігі уақыттағы түпшік сақлап келе. Әгер мұндай зор қалжаны дәулетке берсек, башлықның жаны шығашақ. Шул күнне ул үш итеп алтынны аңа бирмәгән өчен бригаданы трибуналга тапшырачак ди. Үзең беләсең ич, былтыр беренче бригада 200 грамм булыр булмас самородыкны конвой командирына биргән өчен рупраларны, норманы тутырып баруларына карамастан айдан артык штраф паёгында тотты.
Әйе, ул андыйны булдырыр. Мәмәт углын башлыкка җибәрдек. Миңа барырга кушканнар иде. Максим Петровичның йөзе караңгыланып, сул кабагы дирелдәп китте. Баш тарттым. Мин андый шкурниклар белән сөйләшә алмыйм. Алар дәүләтне түгел, үзләрен кайгырта. Ансы шулай инде. Я, ә бригада нинди калым сорый? Нинди булсын? Бакадан коткаруны. Башка забойга күчерсә, анда без үз көнебезне үзебез күрә алабыз. Алтын күрсә, фәрештә аза диләр бездә. Ә безнең нәшәлник күптән азган. Бәлкем бригаданың күзе ачылыр. Ә икенче сөйниш. Максим Петрович җавап бирмәде. Тачка өстеннән торып, куыш буенча арлы-бирле йөри башлады. Гадәттә болытлы көннәрдә бу куышта караңгы. Күз яленгәнче тачканы да күреп булмый иде. Ә бүген төнлектән әйтерсең лә алтын багана сузганнар. Тирә-як яп-якты булып тора. Әйянып торган багана ишендә тузан, шерки шебен. Максим Петрович орлы-бирле үткәндә багана сүне, аннан тагын кабынып китә. Икенчесе, нинди сөйнеш дисеңме? Ул гаҗәеп бер ихлас күңеллелек белән йылмайды. Каршыма утырды. Зур сөйнеш. Бүген кызым Диларис төшемә керде. Мойнымнан кочаклаган да, әти, нигә мине тәбрикләмисез? Миңа бит бүген 4 яш тулды ди. Уянып киттем. Шыннан да, бүген аның туған күні бит. Ул ауыр итеп күрсінді. Аның әлігіне яқтырып, сүйініп, янған көздерінде яш тамшылары. Ауыр күрсіну. Мені қолға алғанда, аңа әлі бір айда юқ еді. Танылық. Һәм кинәт сызланып чыккан йөрәк тавышы. Я Алла, кайда ул хаклык? Мин сискәнеп артка чигендем. Максим Петрович акылдан язган кеше кебек сикереп торып, забойның пычмагына барып капланды да уксып йылый башлады. Мин нишләргә белми аптырап калдым. Бераздан ул аңына килгәндәй булды. Куллары белән күзләрен уды, акрын атлап, аксап таш көстенә килеп утырды. Гафу ит. Үз гомремдә беренче тапкыр. Ул пычмакка тегәлеп уйга калды. Фуражкасы җирдә уйный. 35 яшьтәге иренең шал чәчләре җем-җем итә. Яздым. Кинәт Максим Петрович миңа таба борылды. Күзләре кызарган, ачу нәфрәт белән тулган. Верховный советка яздым. Сталинга яздым. Тикшерегез. Мин душманмы, юкмы? Мин шахтер баласы. Атам каторгада үлгән. Үзем үз теләгем белән Испанияга киттем. Республика өчен сугыштым. Шак кына үлемнән калдым. Я әйт әле. Син дә совет кешесе, язучы бит. Мин совет халкының душманы була аламмы соң? Нәрсә дием? Мин үзем дә шундыйларның берсе. Икебез дә башларыбызны идек. Беләсеңме нәрсә, дус? Максим Петрович минем янга, забойга күчеп утырды. Инде ашыкмыйча үз-үзенә әйткән сыман салмак кына сөйли башлады. Верховный советта Сталин дә минем гаризаларга җавап бирмәде. Белмим. Бәлкем аларга барып җитмәгәндер хатларым. Инде беләсеңме кемгә язарга уйлыйм? Дугласка. Дугласка? Мин аптырап калдым. Ничек? Америка киноартисты Фербенксқамы? Карале, мин сиңа генерал Дуглас турында сөйләмәдем мине? Юк, беренче тапкыр ишетәм анди генерал турында. Кем соң ул? Американмы? Юкла. Үзе безнең совет кешесе. Дуглас кушаматы. Шыны Яков Владимирович Смушкевич. Авиация генерал-лейтенанты. Ике мәртәбә Советлар Союзы герое. Хаман төшенмим, нигә Дуглас? 1936 елда генерал Франко Испания Республикасына каршы фетнә күтәргәч,
бик күп совет кешеләре үз теләкләре белән Испанияга барып, интербригада оештырдылар. Ә генерал Смушкевич анда хәрби авиация министрлыгында баш киңәшче була. Үзе турыдан-туры сугышларда катнаша, һәм җитәкчелек итә. Мин дә аның кул астында интербригада составында сугыштым. Мадрид янында без Муссолининың атаклы кара ялкын, Алла кеше һәм кара каурыйлар дигән дивизияларын тармар иттек. Бу операциядагы батырлыгым өчен генерал Дуглас үзе саф алдында мине 6 сәгать белән бүләкләгән иде. Ул сүзен бүлеп, пычмакка таба атлады да борылып килде. Кара әле, тәмәкең бармы? Миндә бетте, күп тарттым ахыры бүген. Мин тәмәке янчыгымны чыгарып, ташка өстенә куйдым. Ул кесәсеннән бик пыхта итеп өч пычмаклап киселгән кагаз чыгарды. Икебез дә сүзсез генә кәҗә сыраклары урадык. Я, ярый, мин ушакка барып кабызып килим. Тоткынга шырпы йөртү рөхсәт ителми. Мадрид, дидем мин. Беренчедән синең аягың авырта, икенчедән син минем кунак, өченчедән мин яшерәк. Үзем генә йөгерим. Ул елмайды. Алайса, бар йөгер. Мин чынлап та арып торам. Аннан соң бригадир кешегә учактан учакка йөгерү килешмәс. Мин куыштың ишегенә тишеккә таба атладым. Тизрәк, үлеп тартасым килә. Аннан Гвадалахара операциясы турында, Дугласның батырлыклары турында сөйләрмен. Хәзер куыштан чыгып, Калыма яры буена төтүнләп торган учакка таба йөгердем. Кинәт артымнан нәрсәдер кыштырдыган төшкән төсле булды. Туктап борылдым. Ишем жу итеп китте. Йөрәгем тибудан туктады кебек. Котып калдым. Бәхет төенчеге ярылып, ишелеп төшеп килә. Мадрид! Жан тавышым белән кычкырып җибәрдем. Ләкин минем тавыш барып җиткәнче, куышның ишеге ишелеп ябылды. Бәйрәм бүген. Гөлимдар абый, нәрсә анда пыш-пыш киләсең? Әллә дуга укыйсыңмы? Эй туганым, дугадан да изгерәк. Габдулла әфәнде Тукаевның шигырьләрен укыйм. Күршем бушлатын башына ук тарта ябына төшеп, миңа якынрак шуышты. Гаҗәби хәл туганым. Ишем пышканда аның шигырьләрен укысам, күңелем яктыра да китә. Хафаларым тарала. Менә туганым, тыңла әле. Нинди изге шифалы сүзләр. Бар күңеллелек бөтен дөньяда. Бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм. Бәйрәм бүген. Бәйрәм бүген. Бу шигырьне мин үзем дә яттан беләм. Мәктәптә укыган чакта, октябрь бәйрәме көннәрендә бу шигырьне сәхнәгә чыгып сөйләгәнем дә бар иде. Мин үзем нигәдер ашыгып, сүзне сүзгә шәкәштереп сөйлим. Шуңа ахыры шигырьнең тәме, нуры китә. Ә менә Гөлимдар абый ашыкмый, һәр сүзне тум-тулы итеп тәмләп әйтә. Әйтерсең, кызарып пешкән хуш исле алмалар үләшә. Бер мөкаддәс хис белән һәр бер кеше хәйран бүген. Гөлимдар абый әйтәм, үзе булай әллә ни күзгә ташланып тора торган дәү кеше түгел. Вак сөякле, шандыр, һәр вакыт пухта итеп түгәрәкләп кырылган ап-ак сакал аның яхшы ук шадыра битенә ям биреп тора. Инде 60 яшкә җитеп килүенә карамастан хәрәкәтчән, җитез, төре көмеш сыман тәгәрәп кенә тора. Шуның өчен начальникларда үзенә яхшы карый, кулайрак эш бирә. Хәзер ул конвойның ут агасы, ягъни Прометее. Ул конвойга учак яга, чәй кайната. 60 градус суыклыктан шыңлап торган Калыма забойларында моннан да блатной эш булуы мөмкинме соң? Җитмәсә, конвой өстәленнән әзмәс сынык-санык кала. Күрше, менә бүген дә тегеләрнең чәйнекләреннән бераз кыстым. Ул чүпрәккә төргән чәй төпчекләр суза. Берәр төшкә яшереп куй. Бәйрәм көнне Алла язса, тәмләп чәй ишербез. Мин инде сынык-саныкны киптерә башладым. Эй, Гөлимдар абый, безгә нинди бәйрәм инде? Без бит халык душманнары. Юк, юк, туганым, бер дә алай дип күңелеңне төшермә. Хаклык жерде ятмый. Бир күн килер, сизми дә калырсың.
Мин бүген бытовикларга ял бирдем. Аларга бәйрәм. Октябрьнең 23 еллыгы. Иң зур бәйрәм. Ә сез?
Начальник колоннаның алдыннан бер уңга, бер сулга ашыгып атлап узды да уртада туктап калды. Башын күтәрде. Шикрәйгән зәһәр күзләре белән бураулап карады. Аның үстендә биле бермәле озын кара тун, башында кома бүрек, аякларында киез итекләр. Үзе кысла төсле кызарган. Мөгаен бәйрәмне котлап, иртә белән үк бераз төшүреп чыккан. Әбез кичә кишен конвой барак ишегенә юзак салгач, инде иртәгә дә ачмаслар дип куанган идек. Өметебез акланмады. Бүген шаңны көндәге караганда да иртәрәк кактылар. Урыннарыбыздан торып өлгермәдек, баракка хау-хаулап этләр атылып керде. Сәкедә калганнарны тишли, толый, үстүри башладылар.
Бүген иртәнге аш юк сезгә, туры вахтыга, диде конвой начальнигы. Суганла бурычлап сүгенгәч, сезнең аркада безгә дә ял юк, контрлар, үләксәләр, хәшәрәтләр, тизрәк силкенегез.
Вахт алдына килеп тизелдек. Шатнама суык, тын алып булмый. Салкын һава бугазны кыса. Без генә түгел, йолдызлар да калтырана кебек. Баскан урында түзеп тора алмыйбыз, тыпырдыйбыз. Мөгаен 60 градус бар бу зәмхәрир суыгы. Калтыранмаслыкта түгел бит. Үстә иске таланы беткән бушлат, шундый ук эт талаган чалбар, башта чүпрәк бүрек, аякта шытызылар.
Әсез, халык душманнары, начальник тамагын кырып, тагын бер ике адым алга атлады. Туктады. Сез, октябрьнең душманнары, менә ни өчен сезгә бәйрәм юк? Үзегезнең кара җинаятыгызны аз гына булса да аклар өчен, сез бүген забойда 2 норма бергә тиешсез. Бу приказны үтәмәгән контр кишен зонага кертелмей, туп-туры карцерга. Төшендегезме?
Колонна үлгән төсле эндәшми. Бары шыгыр-шыгыр иткән аяк тавышлары гына ишетелә. Начальник арлы-бирле атлый. Колонна өстендә үшгән йолдызлар калтырый. Салкын һава шарт-шарт итә.
Конвой!
Һава шыңлап китте.
Халык дошманнарын эшкә.
Этләр үрә башлады. Шыгырдап зонаның тимер капкасы ачылды.
Беренче рәт алга. Беренче рәт тизлән.
Зона капкасыннан чыгып, бер 10 адым атладык та шыгырдап торган карга тизләндек.
Икенче рәт алга.
Икенче рәт безнең артка килеп тизләнә. Тик турыдан иреккән туңган этләр хау-хаулап зонадан чыккан һәр бер тоткынга ташланып күңел ачалар. Конвоирларга да юаныч. Бузау хәтле берәр эт көчкә атлап килгән берәр тоткынны төртүп ыкса, талый башласа рәхәтләнеп көләләр.
Самородык әйдә, бер контрларның кирәген. Аяк үрә басыгыз.
Ниһайәт, 3 рота чыгып итте бугай. Конвой башлыгы колоннаның алдына чыкты.
Кем алга чыга, кем артка кала, кем колоннадан читкә чыга, качарга җыену дигән сүз. Атачакбыз. Аңлашылдымы?
Тынлык.
Марш, халык душманнары, забойга.
Суык көчәйгәннән көчәйә бара. Ташлар шортлап ярла, һава калтырый. Сулыш киселе, тын алып булмый. Ә авыздан чыккан пар шундук шортлап ярла. Гаҗәп. Калдымага беренче килгән көннәрдә мин бу хәлгә аптырап, тирә-якка карана-карана эзләнә идем. Кем соңында шулай шорт-шорт итә? Хәзер инде күнектем. Юк, суыкка түгел, йолдызлар пышылдауына. Ә суык үзәккә үтә, көйдерә. Аз гына кузгалмый хәрәкәтсез торсаң, хәзер сын булып катып каласың. Бу зәмхәрир суыгы жылы яктан монда эләккән иптәшләргә, үзбәкләргә, таҗикларга, әзербайҗаннарга һәләкәт. Алар ломнарын тоткан килеш басып торалар-торалар да кинәт авалар. Киш белән сменадан кайтканда аларны чанага салып алып кайтабыз да зона каршындагы тәрәзәсез, ишексез баракка үләт җыя торган урынга кертеп ташлыйбыз. Мин балта остасы малае. Кеше яшьтән эшләп үстем. Өстәвенә мин Себер кешесе. Суыкларга күнеккән, кояш баласы түгел. Шулай да бу суыкка, калыма суыгына күнегеп түзеп булмый. Үрле-кырлы сикерәм.
ломны кулга алып жерге сук калыйм. Мен суккан сайын курыш лом зыңлап жерден сикирип кете. Шуров әлі ярты тереңлігіне де жетмеген. Ә оны бір метр тереңлікте қазырға керек. Ә бүгін бейрем құрметіне екі шуров қазырға. Жер құрыш кібі қоты, кетіліп-кетіліп кіне қола. Ескі мұсқы шөпіреклерден елғаштырып тіккен бейлейлерім шақырдап қотқан. Қол ұшыған, бармақларым тұрпайған. Ояқтағы шытызыларда шын трактор табанларысыман қотып, бұрынларын көтергенлер. Қозғалған сайын шоқшып келелер. Лом зыңлап қолына ең башларын яңғыратып түшіп кетті. Мен бір орында тыпырдым. Қолларымды өзіме шоқшып соғып жылынырға тырышам. Суық оның сайын қонығып үтегіне. Туғаным, міне біраз табыш алып келдім. Қорасам, яр астынан қорбызны шоқып ішленген басқыштан ғылымдарыға көтеріліп келе. Шытызыларын күшке-күшке ауыштыра. Уф, қолыңна берәлі. Мен жүгіріп барып қолымны сұздым. Бармақлар тырпайған, бүгілмейлер. Ғылымдар ағаның қолдары алайық берішмеген екен. Тұтып алды. Тартып шығардым. Мә туғаным. Теги ғазыр әйелдер көргенше яшыр. Ғылымдар аға ұшақ жанында жылынып, шай ішіп отырған конвайерларға қарай-қарай шөпірекке түрген түргектер сұза. Бұсы икмек қалдықлары. Бұсы түпшіктер. Бұсы... Ол негедір азғына елмайып алды. Шәйнеклерінен сықтым. Шәй шамасы. Кешін қойтқаш біргәләп бәйрәм шәй ішербіз. Ямы туғаным. Ғылымдар аға сөзін әйтіп те бітіре алмады, ұшақ яғыннан қышқыра да башладылар.
Эй, су ташушы, қой алақтың, шәйнек бушады.
Нәлі түшкірләрі, буғазларына күйдіргіш шыққыры. Ғылымдар аға ашулана сүгіне ашығып, түргәкләрі мені ырғытты да, тезгіне шүгіп, қар үстінен шуып, ярдан түбінгі түшіп те кетті. Ол арада түн яқтан жел көтерілді, ақ үйірмелер үйіріле башлады. Буран бүтін забойны ұрап алды. Ожығырып суға. Ояқ ұра басып тұрып болмай.
Бірінші рота оңға, тұқта. Екінші рота, үшінші рота.
Конвой бастығы ютәлі-ютәлі соңғы бұйрығын берді.
Колонна, отырырға. Кемді болса, қозғалса, қашарға ұмтылу хисаплана. Кесетусіз атыла. Конвой, колоннаны шылбырлап ұрарға. Әтлеріне бұшатырға, марш.
Тізгін жібінің бұшауын сезуге әтлер қырыда отырған тұтқынларға таштандылар. Елік қалай баштадылар. Кімдер әт тішләуіне шыдай алмай шақыры секіріп тұрды. Шунды оқ мылтық шартлады. Әлігіне көтерілген ұзын бойлы егіт ауып түшті. Жел күшейді. Біз енді күртке көміле башладық. Кешке таба боран басылды. Бізге енді қозғалырға, аяқ ұра басырға рұқсат еттілер. Әмма көпләр тұра алмады. Қойсы аяғын, қойсы қолын ұшыткен, әқай біреулері бүтінлей тош болып қатқан. Менім де сол аяқ ұшы язған еді. Шытызы ішінде күш қал қыбырдата-қыбырдата жан кірттім. Ғылымдар аға алып келген сынық санықты әлеккеш, қан үрішіп күшейді ақыры. Бастым. Қайтырға жиына башлағанда, конвой башлығы біздің бригадирін шақырып, нидер айтты да, яр астына, қалаймаға таба қолы білен түртіп көрсетті. Бригадир екі тұтқынын алып, шунда түшіп кетті. Ұзақламай олар, бұз болып қатқан біреуіне көтеріп алып келіп, колонна алдына салдылар. Өріліп қарауға тітіреніп кеттім. Анда менің ғылымдар абы ятайды. Колонна ақырын ғана зонаға таба атлай. Түн қаратлаған сайын шығыр-шығыр келе. Артта үш шанада мәйітлер. Бешісі түрлі ротылардан туңы бүлгенлер. Әлтіншісі су ташушы ғылымдар абы. Ол қалын темір қыршаулар білен тарттырылған, оға шелек білен су көтеріп, ярдан мінгенде, аяғы тайып кетіп егілғанда, башына тігі ауыр оға шелек түшкен екен. Мен шана үстірем. Анда ғылымдар аға. Ол өзінің зор яшкіл көздері білен көкке қарағанда, пышылдап, бәйрем бүгін дейсі ман.
Сіз, отақлы язушыбыз Ибрахим Сәләховның «Кылыма хикәйләре» деген документаль әсәрінің нәубәттегі үлішін тыңладығыз. Ирек Хафиз укуунда яңгыраган бу әсәрнең дәвамын бүген 15 сәгать 10 минутта иштерсез. Тапшыруның режиссеры Рамил Хидиятулла, мөхәррире Рөстәм Акъегет. Әдәби тапшыруыбыз әлегә шушының белән тәмам. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.